to je vlastne súčasťou toho adaptačného procesu, že vlastne všetci prichádzame s tým človekom do kontaktu, on prichádza so všetkými pracovníkmi do kontaktu a každý pohľad je určite dôležitý.
Hlinená tabuľka na dome s peknou záhradou v Ružinovskej mestskej časti Trnávka nesie nápis Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária. Práve do tohto neobyčajného bratislavského domu vchádzajú v rannej dopravnej špičke ľudia s duševným ochorením, schizofréniou, aby v ňom opäť nachádzali čaro obyčajných dní. Čo konkrétne v Samárii nachádzajú, čo vlastne potrebujú? Druhú časť v rámci rozhovorov Schizofréniou život nekončí sme nahrávali so sociálnou pracovníčkou Samárie Zinou Halaškovou. Moje meno je Mária Hvozdíková a počúvate podcast Charita pomáha. Štúdiu 7 spolu so Zinou Halaškovou, sociálnou pracovníčkou Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária v Bratislave. Toto zariadenie prevádzkuje už 25 rokov bratislavská arcidiecézna Charita. Práve Charita pretla aj moju cestu s tebou, Zina. Poznáme sa dlhšie a preto si budeme v tomto podcaste týkať. Ahoj, Zina, srdečne ťa vítam dnes v štúdiu.
Ahoj, Majka, ďakujem.
Poďme rovno k tomu, kto tvorí tým v našej Samárii, s kým pracuješ v Samárii.
Takže v Samárii pracujeme 5 ľudí, dvaja sociálni pracovníci. Karol je zároveň aj vedúcim sociálnej služby, potom máme dve psychologičky, Danku, Vandu a Peťa, inštruktorka sociálnej rehabilitácie.
Čo je konkrétne tvojou úlohou?
Naše práce sa dosť prelínajú, naše náplne sú dosť podobné v rámci týmu. Ale čo sa týka mňa, tak ešte vlastne zaobstarám spolu s Karolom sociálne poradenstvo, prijímanie práve ľudí, ktorí k nám chcú chodiť, nejaká administratíva, ktorá súvisí práve so zákonom a podobné záležitosti.
Ako vyzerá váš bežný deň? Poďme najprv ku vám a potom si môžeme prejsť klientov.
Takže ku nám, myslím, že si nás pracovníkov. Máme napríklad rozdelené také služby počas týždňa, lebo musím mať prevádzku zabezpečenú od 8 ráno. To znamená, že keď klient zazvoní, tak mu musí niekto otvoriť. Takže jeden z nás týmu má určené, ktorý ten deň je a ktorý je k dispozícii pre tie potreby a to, čo potrebujú klienti od tej 8, kým o 9 začne oficiálne komunita. No a my ostatní máme potom väčší priestor na to, aby sme si napríklad sa pozdravili, dali si kávu, porozprávali sa možno to, čo nás čaká, alebo možno ešte vyhodnotili deň predtým, takže máme takú hodinku na to, aby sme nejakým spôsobom sa pozdielali.
Vzdelávate sa aj mimo Samárie? Myslím, v oblasti vlastne, ktorej pomáhate.
Snažíme sa. Vlastne je to vzdelávanie, ktoré už bude to samo štúdium, pretože vlastne je to stále nejaká oblasť, ktorá sa vyvíja, rozvíja a proste je potrebné mať nejaké aktuálne informácie a zároveň sa snažíme navštevovať aj vlastne nejaké kurzy, ktoré spočívajú alebo ktoré súvisia s danou prácou. No a vlastne ono sa to trošičku odvíja od toho, že či si psychológ a ideš tým smerom, sociálny pracovník, ale v zásade ako keby tá téma nás spája. A mnohé tie vzdelávania sú hodné aj pre obe skupiny.
Ty sa pomoci ľuďom so schizofréniou venuješ viac ako 10 rokov. Už predtým si pracovala v neziskovej organizácii Most, kde sa tiež pomáha ľuďom so schizofréniou. Čo teba baví na tejto práci?
No, nejak sa mi tak stalo, že som sa dostala k tejto cieľovej skupiny úplnou náhodou. Veľa som o tom naozaj nevedela, keď som prišla na začiatok do tej práce. A som si to obľúbila možno práve cez tých ľudí, ktorých tam stretám, pretože sú to mnohí veľmi inteligentní ľudia, sú to takí naozaj, že partneri pre mňa v mnohých hlbokých debatách, zážitokov, skúsenostiach a zároveň teda žijú niečo špecifické, ktoré potrebujú zvládať a práve to možno nejakým spôsobom maláka pomáhať zvládať tie symptómy, ktoré to ochorenie má spolu s nimi. Pomáhať im navracať sa do toho bežného života. A je to pre mňa veľmi zaujímavá cieľová skupina.
Čiže vlastne ty ich aj tak tým dňom sprevádzaš? Dňom a potom aj nejakou časťou života?
Vlastne v rámci Samárie máme rozdelené služby. Zväčša tak 2-3 krát do týždňa mám program, kde sme spolu so skupinkou a potom každý z nás pracovníkov má svojich individuálnych klientov, ktorých vlastne sa snažím sprevádzať aj v rámci ich života, ktorý sa týka už aj mimo Samárie, teda to, čo potrebujú. Takže áno, je to v zásade sprevádzanie. Tá práca asi sa mi spája práve so slovom sprevádzanie a podpora.
Mm-hmm. Poďme k tomu ránu. Mm-hmm. Všetci prichádzajú teda do zariadenia. Už si spomínala, že začínate komunitou. Ako to vyzerá, ako si to máme predstaviť?
O tej 9. už sa tak prizývame k stolu, aby sme teda zasadli a boli všetci spolu, v rámci aj teda klientov, aj pracovníka. A je to o takom zdieľaní sa vlastne toho, že hlavne čo ten človek chce priniesť do tej skupiny, ale asi sa to odvíja od toho, že ako ten človek, akú noc mal, aký mal možno deň predtým, ako je naladený ráno, čo ho možno čaká, alebo na čo sa teší, alebo neteší, alebo či mu je dobre v tejto chvíli, alebo horšie.
Čo myslíš tým, čo chce človek priniesť do skupiny?
To znamená, že sa snažím povedať, že kľudne povedzte toto ráno to, čo si vyprajete, že čo pre vás je dôležité, aby ste hovorili, že nesnažím sa dávať úplne štrukturované nejaké otázky, ale v zásade, aby ten človek prišiel s tým, čím chce prísť ráno.
Vy sa snažíte všetkým príjmateľom služby, sociálnej služby, vytvárať také bezpečné prostredie. A ten štrukturovaný program je nejako daný zákonom alebo ja neviem, zamestnávateľom Bratislavskou arcidieceznou charitou?
Zákon ako taký určuje nejaké veci, hlavne prevádzky a potom vlastne, čo by služba mala spĺňať, také tie základy v rámci sociálnej rehabilitácie, ale čo sa týka tej štruktúry dňa, vyplýva to z takých tých odborných znalostí, kedy vlastne vieme o tom, že je dôležité alebo takým základom nadobudnúť režim, pevne dané body. A jednoducho človek častokrát k nám prichádza a hovorí o tom, že zvyčajne zvykne stať tak okolo obeda. Alebo že vlastne ten deň je taký niekedy prázdny. A vlastne tá štruktúra spočíva v tom, že postupne človek nadobúda také tie režimové návyky a vlastne mu to potom pomáha už aj mimo dní, kedy je v Samárii, vlastne fungovať viacej tak režimovo.
Správne tomu rozumiem teda, človek so schizofréniou po tom akutnom stave, po liečení, už nefunguje úplne tak, ako bol predtým zvyknutý. A teda aj bežné činnosti, ako to, že idem do autobusu, kúpim si lístok, dopravím sa tam, kde potrebujem, je náročná činnosť. A už len to, že idem do Samárie a postupnými krokmi robím to, čo predtým, nejakých malých krôčikov, je také učenie sa, spôsob návratu do života?
Uh-huh. Úplne by som to nezovšeobecňovala, lebo tí ľudia vlastne sú veľmi rôzni, teda rozdielní. Ale áno, tá skúsenosť býva aj takáto. Ale prídu k nám kľudne aj ľudia, ktorí majú svoj režim, ktorí napríklad v tejto chvíli v podstate pracovali a teraz potrebujú nejakú možnú pauzu, oddych alebo niečo také. Takže nie je to úplne pravidlo. My sme si nepredstavovali človeka so schizofréniou, že má problém si kúpiť lístok a cestovať, ale áno, sú to také veľmi časté skúsenosti.
Dobre, tak ešte rozumieme aj to, akí ľudia vlastne prichádzajú do Samárie.
Určite rôzni. Závisí napríklad aj, môžu prísť v rôznom veku. Niekto príde, kto má 20, niekto má 30, niekto má už aj 50. Potom rozdielnosť pohlavia, čo je tiež rozdielne. A rôzne skúsenosti majú za sebou. Je rozdiel, keď príde mladý človek, ktorý práve skončil strednú školu, prepuklo ochorenie. Určite je rozdiel, keď príde človek, ktorý mal už aj pracovné skúsenosti. Takže preto by som asi tie veci úplne nezovšeobecňovala.
Keď vznikalo toto zariadenie pred 25 rokmi, my sme si akurát nedávno 1. júna pripomenuli krásne výročie 25. tak zariadenie alebo Samária bolo určené predovšetkým pre mladých. Dnes už ale tá veková škála sa rozšírila.
Uh-huh. Ja úplne až tak tú históriu priznám sa neviem, ale áno, boli vtedy určite rozdielnosti, bolo to inak nastavené. Postupne sa tá služba vyvíjala a v dnešnej dobe je to naozaj určené pre ľudí predovšetkým so schizofréniou, prípadne nejakými blízkymi príbuznými ochoreniami. A je to pre ľudí hlavne v dospelom veku určite na 18 a viac Takže to je také podstatné.
Čo je hlavným cieľom alebo vašou ambíciou aj týmu aktuálnej Samárie?
Určite je to pomáhať a sprevádzať ľudí za takým kvalitnejším životom. Jednoducho našim prianím je, aby tí ľudia, ktorí k nám prišli, mohli žiť v čo najvyššej miere život, ktorý sa vlastne spája s každodennosťou iných ľudí. Takže asi to navrátiť do života také miere, ako im je to možné.
Ako sa môžem, ak mám ochorenie schizofrenia, uchádzať o vašu službu? Čo mám robiť?
Tak asi takým tým hlavným je mať vlastne potvrdené túto diagnózu. Zároveň v podstate pre nás je také dôležité, aby ten človek mal dobre zvládnuté to akútne ochorenie, teda dobrá spolupráca so svojím lekárom, so svojou liečbou, pretože my sme vlastne hlavne pomoc po zvládnutí tejto fázy. A vlastne nakontaktovať nás, my si dohodneme, vždy je takou podmienkou osobné stretnutie. Osobné stretnutie práve s tým človekom, ktorý chce prísť ku nám. Vieme sa stretnúť aj s príbuznými, ale vždy je potom tá podmienka, že a teraz by mal prísť daný človek, ktorého sa to týka. A tam si vlastne nejakým spôsobom povieme, čo on hľadá, čo my ponúkame, či to vôbec sa dá zladiť. A potom vlastne dávame aj poradenstvo v tom všetkom, čo on potrebuje si vybaviť na úrade, pretože vlastne má možnosť príspevku z úradu na tú službu a vlastne dostane aj nejaké tie tlačiva, ktoré potrebuje, kam má ísť, akým spôsobom. A to už vlastne súvisí s tou administratívou.
Ak teda by som mala záujem, môžem sa prísť aj pozrieť priamo do zariadenia úplne nezáväzne?
Určite áno, ale nie úplne len tak pozrieť nezáväzne. Treba si dohodnúť stretnutie, aby vlastne mal kto čakať toho človeka. Aby mal bol človek, ktorý sa mu môže venovať, ktorý ho môže sprevádzať tými priespormi, ktorý vlastne sa vlastne opýta aj to, čo hľadá. A dokonca vlastne, keď ten človek prejaví záujem, že chce chodiť k nám, a spadá do našej cieľovej skupiny, tak ešte predtým vôbec mám možnosť aj nejak dvakrát sa zúčastniť toho programu, aby on naozaj videl, že ako to funguje, akí ľudia tam sú, akí pracovníci sú tam a vlastne ešte, aby mal v tom jasnejšie, či naozaj je to niečo, do čoho chce ísť.
Prechádza záujem sa aj nejakým adaptačným procesom?
Vlastne, keď ten človek k nám nastúpi, tak také prvé 3 mesiace my nemáme nejaké ako keby úplne, že nároky na ňo, lebo vlastne je to ten človek, ktorý prišiel do novej skupiny, spoznáva sa s novými ľuďmi, spoznáva sa s pracovníkmi a je to vlastne také vzájomné pozorovanie sa. On pozoruje ten proces, ktorý je u nás, ktorý je zaužívaný. My zároveň pozorujeme vlastne, ako sa darí tomu človeku a vlastne po 3 mesiacoch si vieme spolu sadnúť a vieme si zhodnotiť to, ako sa mu u nás páči, ako sa mu páči v skupine, ako sa mu páči pracovníci, proces, ktorý tam je, aktivity, činnosti, v čom sa cíti dobre, v čom by potreboval pomoc napríklad. Rovnako my sa snažíme dať spätnú väzbu, že vnímame, že v tomto je to naozaj skvelé, v tomto funguje dobre, tu by sme možno potrebovali nejakým spôsobom na niečo popracovať. A to sú tie nároky, ktoré som spomenula, že ideme si hovoriť o tom, že čo by možno bolo dobre v najbližšom období dosiahnuť.
Predpokladám, že v komunikácii dbáte aj potom s ostatnými v rámci kolektívu, že oni tiež vlastne
Určite. Prijímajú
nového člena a majú na to čas si zvyknúť.
To je vlastne súčasťou toho adaptačného procesu, že vlastne všetci prichádzame s tým človekom do kontaktu, on prichádza so všetkými pracovníkmi do kontaktu a každý pohľad je určite dôležitý.
O schizofrénii kolujú mnohé mýty stále v spoločnosti a mnohí z nás máme stále predsudky voči ľuďom so schizofréniou, bohužiaľ. A preto je dosť aj taká citlivá téma ochrany človeka so schizofréniou, jeho údajov, jeho mena, jeho príbehu životného a celého jeho prežívania. A ako zabezpečujete bezpečie a ochranu klientov?
No, predovšetkým tým, že všetko sa snažíme komunikovať s daným človekom. Hovoríme o tom, kto príde do tých priestorov, snažíme sa dať ľuďom vedieť. Snažíme sa vlastne vždy hovoriť o tom, že keď ideme na nejakú akciu, výlet alebo čokoľvek, čo je možno aj neoficiálne alebo oficiálne, a chceme zobrať nejaké fotky na pamiatku alebo vlastne na nejaké zdieľanie, tak potrebujeme, aby ten človek sa vyjadril, či je s tým OK. Či to môžeme použiť, ak áno, kde to môžeme použiť, keď povie, že nie, tak nie. Zároveň komunikácia aj navon, že niekto si neželá vlastne zdieľať nejaký svoj príbeh, čo je vlastne súčasťou úplne tej našej práce, že my vlastne nezdieľame s inými osobami vôbec príbehy ľudí alebo ich skúsenosti, ale v prípade, že keď robíme nejaké aj takéto osvetové akcie, tak sa pýtame ľudí, kto by bol ochotný, kto by chcel sa pozdieľať o tom príbehu, pretože je to zase dôležité o tom hovoriť, ale vždy je to iba na základe súhlasu, vôle toho daného človeka, čo sa to týka.
Ja môžem aj potvrdiť zo strany zamestnancov Bratislavskej arcidieceznej charity, že aj vy nás tak upozorňujete, smerujete, aby sme aj my dbali na tú ochranu, aby sme nejako nezasahovali napríklad do nejakého vášho režimu a nenarušali vám aj program, keďže sídlo vlastne Bratislavskej arcidieceznej charity je v tej istej budove ako Samária, ale môžem povedať, že tam vzniká naozaj krásny vzťah a vzájomný a je tam vzájomný rešpekt a úcta. Koľko stojí takáto služba? Môže si ju bežný človek so schizofréniou dovoliť?
Táto služba, v podstate zákon hovorí, že prijímateľ sa má podieľať na nákladoch tejto služby. My sme ten príspevok stanovili, snažíme tak symbolicky 1 euro na deň pre daného klienta. Takže 1 euro počas dňa, tým pádom sa to odvíja od toho, koľko dní nás navštevuje v rámci mesiaca. Ale tak tá služba je určite nákladnejšia a vlastne môžeme fungovať aj vďaka tomu, že je to registrovaná sociálna služba, podporuje ju Bratislavský samosprávny kraj, ministerstvo, takže je to viac zdrojové financovanie. Ale samotný klient platí 1 euro na deň.
Ide o dennú službu.
Áno.
Klienti vlastne v zariadení nespia. A ešte ma zaujíma to, že či vlastne klient si tiež vyberá, ktoré dni chodí. Či je niečo povinné alebo nepovinné od toho pondelka do piatku.
Vlastne pri uzatváraní zmluvy, pretože každý, kto k nám chodí, musí uzatvoriť zmluvu o príjmaní sociálnej služby, tak tam sa dohadujeme na tom, že koľko dní v týždni má záujem chodiť. No a vlastne pre nás je fajn, keď nám aj povie, že ktoré dni preferuje, pretože vlastne potom nám pomáha to vyskladať tú skupinku, aby nás nebolo v jeden deň veľa, niekedy málo. Takže vlastne toto je taká tá voľba toho klienta a vždy sa to dá upraviť samozrejme, tak keď sa rozhodne, že to chce mať viacej alebo menej, tak to je stále niečo, čo sa dá meniť aj v rámci zmluvy.
A čo sa týka dĺžky, tak ako dlho môže byť človek v Samárii?
V zásade je to neobmedzené, že vlastne počase vieme uzatvoriť tú zmluvu na dobu neurčitú, keď má záujem chodiť ďalej. A pokiaľ ten človek sa rozhodne, že po roku dvoch ide do sveta a chce pracovať alebo podobne, tak to sa z toho určite tešíme, lebo to je takým tým našim cieľom. Ale každopádne, keď ľudia naozaj potrebujú chodiť a dlhodobo tú podporu, tak je to možné a je to neobmedzené v danej chvíli.
Čiže máte aj takých dlhoročných klientov?
Určite áno. Máme aj dlhoročných a máme aj ľudí, ktorí počase opustili a išli ďalej.
A máte aj klientov, ktorí sa opakovane vracajú do Samárie?
Áno, stane sa to. Je to napríklad, že vlastne sa rozhodol po nejakej dobe opäť vrátiť a je to možné, že vlastne raz, keď sa rozhodne opustiť tú službu, to neznamená, že sa nemôže do tej služby vrátiť.
Ešte mi napadla jedna otázka, ktorá súvisí s pandémiou. A viem, že počas tohto obdobia náročného pre všetkých ste museli prispôsobovať tú Samáriu okolnostiam a tomu, čo bolo povolené. A viem, že ste boli aj online v kontakte s klientami, prípadne ste sa snažili nájsť spôsoby, ako s nimi ostať v kontakte. A tu narážam na to, že vlastne vy sa snažíte byť taký flexibilný a nápomocný klientom, aj napriek tomu, čo sa možno deje v okolí, vo svete?
No určite. Bola to pre nás veľmi nová situácia, tak ako pre všetkých v tej danej chvíli. A vlastne museli sme brať do úvahy všetky nariadenia, ktoré vlastne vychádzali. Prvé 3 mesiace boli o tom, že sme si mohli dovoliť, keďže bolo nariadené, že nemajú byť otvorené takéto ambulantné služby, tak sme mohli byť buď telefonicky, alebo proste online, cez chat k dispozícii. Písať sme si mohli s tými klientmi. Jednoducho, čo zvolil daný klient, tak to sme robili. Takže sme sa to snažili prispôsobiť a potom už sa dalo vlastne príjmať príjmateľov klientov k nám. tak sme zase nastavili taký režim na obmedzený a rozdelili sme ľudí do skupiniek. Jedni chodili do obeda na 2 hodiny, druhí chodili po obede, takže hneď ako sa dalo byť face to face alebo v tvár v tvár, tak sme spolupracovali takto osobne. A niektorí si zvolili, že chcú byť ďalej iba online, lebo mali obavy, tak sme boli online.
A ocenili klienti takýto váš proaktívny prístup?
Tak to je skôr asi otázka na nich, ale moja skúsenosť bola, alebo naša, sme si tak hovorili, že bolo to istým spôsobom aj veľmi fajn, lebo zrazu počas toho dňa niekto chcel sa rozprávať každý deň alebo 3-krát do týždňa, tak to boli často také aj hlbšie rozhovory, pretože teraz, keď som s niekým bola hodinu na telefóne alebo pol hodinu na telefóne, tak to bolo niekedy také veľmi príjemné a také možno ešte viacej pre mňa spájajúce s daným človekom.
Mm-hmm. Ostaňme ešte pri tých rozhovoroch. Spomínali sme teda nejaké skupinové aktivity, ale sú tam aj tie individuálne rozhovory.
Mm-hmm.
Čo je ich cieľom?
Mm-hmm. Každý jeden deň spočíva ten program v skupinových aktivitách do obeda, po obede. Takže to je taký ten základ. Dôležitá je vlastne integrácia ľudí medzi iných ľudí, socializácia. To sa deje v tej skupine. Jednoducho ľudia medzi sebou musia interagovať. My s nimi interagujeme, plnia nejaké úlohy alebo nejakým spôsobom činnosti robia a vlastne sú spolu a zdieľajú sa a podobne. No a potom tie individuálne sú ale tiež veľmi dôležité, pretože tam vzniká ten priestor pre toho daného človeka. A nemyslí sa to individuálne iba tak, že si sadneme ja a on, ale aj individuálne v zmysle takom, že vlastne rozpráva to, čo je pre ňoho dôležité. To už sú tie individuálne veci. To znamená, že každý žije niečo iné, každý má iné zázemie, históriu. Každý život je proste iný a tým pádom aj tie rozhovory alebo individuálna práca je iná a odvíja sa od toho, kto tam sedí.
To sú napríklad aj tie prednášky, ktoré mávajú klienti, či to sa ráta do tej skupiny?
To je skupinové. Mm-hmm. Čokoľvek sa deje, ako keby, že tam je klient ešte s inými klientmi, tak to je skupinové. Individuálne považujeme to, keď je pracovník s jedným s tým človekom.
Čiže napríklad by chcel ísť polievať kvietky v záhrade iba s tebou, ak by mal takúto preferenciu, tak by ste sa venovali takejto činnosti, hej?
Určite áno. A je to vlastne, okrem toho, že spolu pracujeme v tej záhradke individuálne, tak zároveň sme tam, môžeme sa rozprávať, môžeme viesť rôzne rozhovory, témy, prebrať aj to, čo toho človeka baví, ale zároveň to stretnutie môže aj vyzerať tak, že spolu sedíme 45 minút v kancelárii alebo v poradenskej miestnosti a v podstate ten človek prináša to, čo ho aktuálne ťaží, čo rieši v tejto chvíli doma, v Samárii, mimo Samárie, jednoducho individuálne stretnutie, ktoré sa odvíja od toho, čo on teraz potrebuje.
Vy nie ste len v Samárii, teda v tom domčeku v Ružinove, ale často chodíte aj von, mimo, do okolia. Aké aktivity napríklad organizujete s klientami a kam chodívate?
No, snažíme sa, aby to bolo také rôznorodé. Určite sú obľúbené výlety. Buď už v rámci Bratislavy alebo v okolí, také jednodenňové. Veľmi majú radi klienti chatu, ktorá je vlastne na 2 noci. Býva, už hovorili o tom, že by možno mohlo byť aj na 3.
Nedávno ste sa vrátili vlastne z takéhoto pobytu.
Uh-huh. Takže to je taká tá sociálna rehabilitácia priamo v teréne. Snažíme sa sprostredkovať taký ten bežný život ľudí, ktorí si vyjdú na chatu, ale zároveň nejaké tie zážitky a proste stráviť ten čas iným spôsobom spolu. A v podstate, keď nás niekto niekam pozve, tak tiež napríklad dúfam, že sa dostaneme napríklad do Skalice a podobne, takže nedá sa to vymenovať nejako ako keby všedne, lebo to môže byť veľmi rôznorodné, ale určite sa snažíme chodiť aj mimo Samárie. Pred nedávnom sme robili napríklad športový turnaj, kde sme spojili rôzne organizácie, celý deň sa odohral proste v telocvični s inými ľuďmi z iných organizácií, takže to bolo tiež veľmi také fajn.
Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária je prepojený s Bratislavskou arcidieceznou Charitou. A keď teda prijímatelia pomoci alebo služby chcú, tak sa môžu zapojiť aj do nejakých osvetových akcií alebo do nejakých činností a charity. V tom je to také špecifické. Napríklad môžu sa zúčastniť vianočných trhov, môžu sa zapojiť do zbierky, alebo môžu spolu s nami vytvárať čosi pekné pre našich podporovateľov a tak ďalej a tak ďalej. Ako klienti vnímajú to, že sú aj súčasťou charity a majú aj takúto možnosť, možno aj oni môžu pomáhať?
Mhm. V podstate vždy to dávame ako ponuku, ako možnosť, takže sa zapájajú tí, ktorí chcú. A stále sa vždy nájdú ľudia, ktorí chcú a zapoja sa aktívne. Skoro vždy sme súčasťou aj Tesco zbierky, ktorá sa deje napríklad. Majú veľmi radi trhy, pretože vlastne tam môžu sa trošku aj odprezentovať tým, že čo tvoríme. Niekedy pripravujeme rôzne napríklad darčeky alebo čokoľvek, čo sa posúva ďalej ľuďom. Snažíme sa vždy dať tomu vysvetlenie, prečo to robíme, to, čo robíme. A zatiaľ som sa vždy stretla s tým, že sa ľudia zapojili a boli ochotní.
Akí sú ľudia so schizofréniou, Zina? Taká záverečná otázka.
To bola asi taká najťažšia otázka, lebo vôbec neviem, nejakým spôsobom asi na to odpovede. Pre mňa sú, by som povedala, že úplne normálni, pretože áno, že sú tam nejaké tie špecifika toho ochorenia a niekedy je to viac vypuklé a môže to pôsobiť rôzne, ale je to vec, ktorá sa dá zvládnuť a proste nejakým spôsobom to začne a potom to odznie. Ale sú to úplne normálni, pre mňa bežní ľudia. Každý je iný, pretože každý máme svoju osobnosť, povahu, dve črty. Takže dospelí ľudia, ktorí chcú žiť svoj život najlepšie, ako vedia.
Ešte jedna záverečná otázka. Čo by si povedala ľuďom, ktorí sa boja ľudí so schizofréniou? Ako ty na to reaguješ, keď aj takýchto ľudí stretávaš? Aj bežne minula si mi spomínala, vlastne v taxíku si mala takú skúsenosť, že si videla, že človek naozaj vzdelaný s rozhľadom mal v sebe predsudky aj o tomto ochorení.
Možno nejakým spôsobom tomu rozumiem, ak proste nemajú tú skúsenosť, nevedia to, čo všetko naokolo sa hovorí a píše. Takže viem, odkiaľ to pramení a čo by som im, no nemajú sa čoho bať, proste jednoducho počas 10 rokov som sa necítila nejak ohrozená, alebo že by som sa mala niečo bať. Oveľa častejšie, keď idem po ulici a stretnem človeka pod vplyvom alkoholu, tak radšej obídem a podobne, alebo nejaké strety, keď sú. Takže častejšie sa mi stalo s ľuďmi pod vplyvom nejakých návykových látok, nejaké nepríjemné skúsenosti. Ale čo sa týka mojej práce, tak to som sa s tým nestretla.
Zina, ďakujem ti za rozhovor a Samári prajem ďalšie krásne štvrťstoročie v službe pomoci ľuďom so schizofréniou.
Ďakujeme veľmi pekne.
Štvordielne rozhovory Schizofréniou život nekončí sme pripravili k 25. výročiu Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária, ktorá sa venuje ľuďom s duševným ochorením, najmä z okruhu schizofrénie. Zariadenie Samária prevádzkuje Bratislavská arcidiecézna charita na Krasinského ulici v Bratislave. Vážime si, že ste nám venovali svoj čas. Viac informácií o celej slovenskej katolíckej charite a o jej aktivitách, do ktorých sa môžete zapojiť ako dobrovoľník na Slovensku alebo v zahraničí, nájdete na stránke www.charitapomaha.sk.